Amuye kuchifanikiso 12. Walelekwa Jobe. Muchifanikiso echi, Jobe ulikabotu alimwi ulivubide. Ndamwambila mbuchaga chitika echi. Chindi, Jobe nakaswangana aleza wagaziziba nguzu zyakwe akutalika kutantamuga minchito mibyabi. Yakamusisya kapati minchito eyi. Mpona leza wagakanana abantu bayabotatwe bakaswaide Jobo akuti. Ndanyema kapati kambo kunyina nomwa kamba majwi angu alimwi kabotu chindi nomwa kaunkide kubona Jobe. Pele mubele si wangu Jobe wakakwabilila majwi angu. Wakati kuli Elifasi, amunke kuli Jobe mukapaile. Kuli pailila lwabo veni akuti Jobe akaba pailile. Jobe wakaba pailila venzi nyina vaya alimwi wakatambula mupailo wakwe. Leza wagati uya kubaleleka. Kuzwawa leza wakamupa zyonse zintu zyaenda zyaka jisi kutanguna. Wakamupa bana bambi babotu. Wakakala anyika ansi kwa chindi chilahu. Wakafwa kalimuchembele. Leza uyanda kuti katu mushoma lyonse akuba alubomba chindi chia notupengede. Mubyumi wesu. Leza ulizi kambo kapa kuti katupenga. Leza ngulula mika zyonse zintu zichitika. Atu yeye lyonse kuti leza ulatu yanda alimwi uyanda buyo kutuchitila zintu zivotu.